Avataan Raamatut Matteuksen evankeliumin 21. luvusta. Ja luetaan sieltä jakeet 33-46, jotka sanoo näin. Kuulkaa toinen vertaus. Oli eräs mies, talonisäntä, joka istutti viinitarhan ympäröisen aidalla, koversi siihen viinikuurnan ja rakensi tornin. Sitten hän vuokrasi sen viljelijöille ja matkusti ulkomaille. Kun korjuaika lähestyi, hän lähetti palvelijoitaan viljelijöiden luo perimään hänelle kuuluvan sadon. Mutta viljelijät ottivat kiinni hänen palvelijansa, jonkun he pieksivät, jonkun tappoivat, jonkun kivittivät. Isäntä lähetti vielä muita palvelijoita enemmän kuin ensimmäisellä kerralla, mutta he tekivät näille samoin. Viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa sanoen, minun poikaani he kavahtavat. Mutta kun viljelijät näkivät pojan, he puhuivat keskenään, tämä on perillinen, tulkaa, tapetaan hänet, niin saamme hänen perintönsä. He ottivat hänet kiinni, heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet. Kun viinitarhan omistaja tulee, mitä hän tekee noille viljelijöille? He vastasivat hänelle, hän tuhoaa pahoin nuo pahat ja vuokraa viinitarhan toisille viljelijöille, jotka antavat hänelle kuuluvan sadon ajallaan. Jeesus sanoi heille, ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista. Siitä kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut huippukivi. Herralta tämä on tullut ja se on ihmeellinen meidän silmissämme. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tuottaa sen hedelmiä. Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se putoaa, sen se murskaa. Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat Jeesuksen vertaukset, he ymmärsivät, että hän puhui heistä. He olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. Kiitos Herra, että saadaan käydä sun pyhää sanasi läpi ja rukoillaan, että sä antaisit minulle taitavan kielen julistaa sinun sanasi ja meille kaikille kuulevat korvat kuulla sinun sanasi. O Herra meidän kanssamme tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Amen. No tänään käydään läpi tekstikatkelmaa, jossa Jeesus käsittelee hyvin perustavanlaatuista kysymystä siitä, että kuka on mun elämäni Herra. Kuka hallitsee minua ja kenellä on lopullinen valta? Jeesus kertoi tämän vertauksen elämänsä viimeisien päivien aikana. Jeesus oli ottanut yhteen monta kertaa juutalaisten johtohahmojen kanssa, ja nämä yhteenotot muuttuivat koko ajan kireemmiksi ja jännitteisemmiksi. Luvun alussa puhutaan siitä, kuinka Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin ihmisten ylistäessä häntä. Jeesus oli julkisen toimintansa aikana tehnyt ihmeitä, joihin israelaisten uskonnolliset johtajat eivät olleet pystyneet, ja hänen opetuksensa oli monissa kohden täysin päinvastainen heidän opetuksensa kanssa. Jeesus rikkoi vielä enemmän heidän uskonnollista järjestystänsä ajaessaan ulos temppelistä rahanvaihtajat ja kyyhkysten myyjät. Viimeinen tikki kansanjohtajille oli se, että jopa pienet lapset ylistivät Jeesusta riemusta raikuen. Ja lopulta ylipapit ja kansan vanhimmat tulivat kysymään Jeesukselta, että millä vallalla sinä tätä kaikkea teet? Kukaan sinulle on antanut valtuudet toimia näin? Ja siihen Jeesus ensinnäkin vastaa, että no en minä sitä kerro teille, jos te ette pysty vastaamaan tähän mun kysymykseen Johanneksesta ja mistä hänen kasteensa oli peräisin. Mutta myöhemmin hän kertoo sitten tämän vertauksen, joka mun mielestäni osittain vastaa tähän fariseusten esittämään kysymykseen siitä, että millä valtuudella hän toimii. Ja ylipapit ja kansan vanhimmat tässä tekstikatkelmassa edustaa Israelin kansan sekä hengellistä että poliittista johtavaa elintä. Heillä oli kansan kunnioitus ja he päättivät laajalti, että mitä mieltä kansa oli hengellisistä ja poliittisista kysymyksistä. Heidän valta-asemansa osoitti heille, että Jumalan valtakunta oli heidän keskellänsä. Mutta ylipapit ja kansan vanhimmat eivät suinkaan ole vertauksen ainoa kohderyhmä, vaan he edusti koko Israelin kansaa ja laajemmin koko ihmiskuntaa. Luonnostaan ihmiset ajattelevat olevansa oman elämänsä herroja ja jopa luulevat, että Jumala on tehnyt heistä täysin riippumattomia hänestä, itsenäisiä elämänsä vallanpitäjiä. Mutta kun ihminen kohtaa Jeesuksen, hän joutuu ylipappien ja kansan vanhinten lailla kysymään itseltään, että kuka tämä Jeesus on ja mikä valta hänellä on minun elämääni. Käydään tätä aihetta läpi kolmesta näkökulmasta. Ensiksi viinitarhan omistajaa, toiseksi omistajan ja vuokraajien välistä sopimusta ja kolmanneksi vuokraajien häätöä. Aloitetaan siis käymällä läpi viinitarhan omistajaa. Tästä puhuu jäi 33, joka sanoo, oli eräs mies talon isäntä, joka istutti viinitarhan ympäröisen aidalla, koversi siihen viinikuurnan ja rakensi tornin. Sitten hän vuokrasi sen viljelijöille ja matkusti ulkomaille. Talon isäntä on henkilö, joka omistaa maapalstan ja joka on rakennuttanut sen keskelle viinitarhan ja kaiken siihen kuuluvan. Ja tämä talon isäntä viittaa Jumalaan, viinitarha Palestiinan maahan ja viinitarhan puut Israelin kansaan. Ja viinitarhan vuokraajat ovat tässä Israelin kansan johtajia. Heitä ei pidä kuitenkaan täysin erottaa viinitarhasta, sillä he on samalla osa Israelia, vaikka he samalla edustaa sitä. No ensimmäinen asia viinitarhaomistajan, eli Jumalan liittyen se, että hän on luonut kaiken. Tässä sanotaan, että talon isäntä istutti viinitarhan, mikä puhuu juuri siitä, että Jumala on se, joka on luonut Palestiinan ja Israelin kansan. Ja Jumala on tietysti luonut kaiken muunkin, mitä on olemassa. Israelaisten ja heidän johtajansa yksi ongelmista oli se, että he rupesivat ajattelemaan, että Palestiina ja sen hyvät hedelmät on jotenkin heidän aikaansaannosta. Minä olen ollut niin hyvä ihminen, että olen saanut nämä siunaukset elämääni. Minä olen rakennuttanut nämä talot itselleni. Minä olen kovalla työllä hankkinut sen, mitä omistan. Tosiasia on kuitenkin se, että jos jotain hyvää olet saanut aikaan tai jostain hyvästä päässyt nauttimaan, niin se on lopulta Jumalan aikaansaannosta. Sen takia Jeesus opetti meitä rukoilemaan, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Jumalalta tulee lopulta kaikki hyvä meidän elämäämme, vaikka se välittyykin meille monien ihmisten kautta. Jakobin kirjassa sanotaan, että jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjaa. Jumala on siis kaiken luoja ja aikaansaaja. Ja toinen asia viinitarhan omistajaan liittyen on se, että Jumala omistaa kaikki asiat. Jos kerran Jumala on luonut kaiken, niin hän on myös se, joka omistaa kaiken. Monesti ihmiset eivät ajattele näin. Juutalaiset ajattelivat, että Palestiinan maa kuuluu meille. Se on meidän omaisuutta ilman mitään ehtoja. Yksi tyypillisimmistä argumenteista, mitä ihmiset esittävät abortin puolesta, on se, että kyllä jokaisella naisella pitäisi olla oikeus tehdä omalla ruumillaan mitä tahtoa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, sillä Jumala omistaa kaiken, jopa meidän elämämme ja ruumiimme, joka ikisen solun meissä hän omistaa. Me omistetaan asioita vain siinä mielessä, että Jumala on antanut meille käyttöoikeuden niistä. Tämän viinitarhan vuokraajien lailla, niin me eletään vuokralaisina. Ja Jumala voi milloin vain ottaa pois kaiken, minkä hän on meille antanut. Miettikää, että te olisitte elänyt 2000 vuotta sitten orjana Rooman valtakunnassa. Teillä olisi saattanut olla monta mukavaa asiaa, kuten ruoka, vaatetus, katto pään päällä. Jotkut orjat saattoi jopa elää hyvinkin ylellistä elämää. Silti nämä kaikki asiat oli sun isäntäsi omistusoikeutta, ja hän pystyi ottamaan ne sulta pois milloin tahansa. Ja me eletään aivan samassa asemassa kuin nämä orjat 2000 vuotta sitten. Jumala omistaa kaiken, koska hän on kaiken luoja, ja hänellä on oikeus päättää kaikesta, mitä meillä on. Joitakin voi ruveta ahdistamaan puhe siitä, että Jumala omistaa kaiken, meidät mukaan lukien. Ihmiset yleisesti ottaen välttelee Jumalaa ja Jeesusta, koska he eivät halua tunnustaa, että ei ole oman elämänsä herroja, että heidän elämänsä normit ja kaikki on Jumalan määrittämiä, Jumalan omistuksessa. Mutta oikeastaan ei ole mitään syytä ahdistua siitä, että Jumala omistaa meidät. Vaikka Jumala tekee niin ja voi riistää meiltä kaiken hyvän milloin tahansa, niin hän on hyvä ja jatkuvasti antaa meidän nauttia hyvistä asioista. Meillä on hyvä isäntä, joka ruokkii meidät yltäkyltäisillä ja runsaalla hyvyydellänsä. Tässä vertauksessa puhutaan, kuinka tämä talon isäntä huolellisesti rakennutti tämän viinitarhan, rakensi sinne viinikuurnon ja teki siitä hyvän paikan asua. Jumala on asettanut meille rajoitteet siihen, kuinka saamme käyttää hänen lahjojansa, mutta todellisuudessa Jumalan rajoitteet ei ole mitään rajoitteita, vaan ohjenuoria, jotka johtaa vieläkin rikkaampaan elämään. Nämä vuokralaisetkin sai nauttia viinitarhan hedelmistä runsain mitoin, vaikka he joutuivat maksaa osan siitä isännälle. No, viimeinen asia viinitarhan omistajan liittyen on se, että hänen hallintavaltansa on näkymätön. Tästä puhuu se, kun vertauksessa sanotaan, että viinitarhan isäntä ensin vuokrasi sen viljelijöille ja sitten hän matkustaa sieltä ulkomaille. Ja sen voidaan tulkita viittaavan siihen, että alussa Jumala oli näkyvästi läsnä israelaisten keskuudessa päivisin pilven muodossa ja öisin tulena, kun he matkusti. Ja sitten siellä Siinain vuorellakin hän ilmestyi. Mutta sitten myöhemmin hänen kirkkautensa ei enää kulkenut samalla tavalla heidän keskuudessansa. Jumalan hallintavalta ei millään tavalla vähentynyt, se vain muuttui näkymättömäksi todellisuudeksi heidän keskuudessansa. Ja samalla tavoin Jumala nyttenkin hallitsee jokaista ihmistä on heidän elämänsä Herra, vaikkeivät he suostu sitä tunnustamaan. Aadamin aikana Jumala vielä kulki näkyvässä muodossa ihmisten keskuudessa, mutta nyt sitä ei tapahdu eikä meidän pidä odottaakaan sellaista. Olen itse aika skeptinen, kun ihmiset puhuvat siitä, että ovat nähneet Jeesuksen. Mutta oli miten oli, niin Jumala hallitsee meitä, vaikka hän ei ole näkyvästi keskellämme. Ihmiset yleensä pilkkaa ja käyttää tätä niin kuin argumenttina ja kristinuskoa vastaan. He sanovat, että no näytä missä tämä Jeesus on, niin sitten minä uskon. Mitä mä en pysty käsilläni koskettamaan, niin sitä ei ole olemassa. Jumalan hallintavalta ei ole riippuvainen siitä, että me pystymme näkemään hänet. Hän hallitsee meitä jatkuvasti ja hänellä on se omistusoikeus meihin. Ja ihmisten pyyntöön siitä, että meidän tulisi näyttää heille Jumala, niin on helppoa vastata. Jos ihmiset näkisivät Jumalan ilman, että he ovat sovitettuina hänen kanssaan, niin he joutuisivat tuhon tuomituiksi. Tällä tavoin Jesajakin koki tilanteen, vaikka hän oli jo maistanut Jumalan armon suuruutta. Kun israelaiset näkivät Jumalan kirkkauden Siinain vuorella, niin he vapisivat pelosta ja pyysivät häntä lähtemään luotansa. Ihmiset pyytävät nähdä Jumalan, mutta eivät he sitä oikeasti halua. He eivät kestä katsoa sitä pyhää Jumalaa, joka on heidät luonut ja jolle ei kelpaa mikään muu kuin täydellisyys. Kyllä me kristittyinä voidaan pyytää nähdä Jumalan kirkkautta uskon silmiin enemmissä määrin, mutta kun ei uskova käyttää Jumalan näkymättömyyttä argumenttina hänen olemattomuuteensa ja tekosyynä elää omana herranansa, niin voidaan vastata, että sun silmät ei kestäisi nähdä hänen pyhyyttänsä. Ole vain kiitollinen siitä, että et ole vielä nähnyt häntä. No seuraavaksi siirrytään käsittelemään toista pääkohtaa, eli omistajan ja vuokraajien välistä sopimusta. Tästä puhuu jakeen 33 loppuun ja jae 34, jotka sanoo, sitten hän vuokrasi sen viljelijöille ja matkusti ulkomaille. Kun korjuaika lähestyi, hän lähetti palvelijoitaan viljelijöiden luo perimään hänelle kuuluvan sadon. Talon isäntä siis istutti viinitarhan ja vuokrasi sen viljelijöille. Hän on tehnyt vuokraajien kanssa sopimuksen siitä, että he saa käyttää hänen viinitarhansa sillä ehdolla, että he lähettää osan viinitarhan anneista hänelle. Kyseessä saattoi olla jokin prosentuaalinen tai joku tietty määrä näistä viinitarhan hedelmistä. Ja molemmat hyöty tästä järjestelystä. Isäntä saa viinitarhan hedelmistä osansa, kuten myös viinitarhan vuokraajatkin. Ja tästä tulee tietysti mieleen Jumalan tekemä liitto Israelin kanssa Siinain vuorella. Se liitto velvoitti Israelia toimimaan tietyllä tavalla, ja se myös velvoitti Jumalaa siunaamaan Israelia, mikäli he olisivat kuuliaisia liiton ehdoille. Ja ensimmäinen asia tähän liittoon liittyen on se, että Jumalan tekemä liitto Israelin kanssa oli suvereenisti määritelty. Vaikka tässä vertauksessa varmasti tämä sopimus oli molempien osapuolten sanelema, niin Israelin ja Jumalan välinen liitto oli yksinomaan Jumalan määrittämä. Mooseksen liitto tai sopimus ei ollut mikään yhteisymmärrys, jossa ihminen olisi voinut jotenkin neuvotella Jumalan kanssa. Jumala vain yksinkertaisesti sanoi, että tämmöisen liiton mä teen teidän kanssanne, ja te olette velvollisia toimimaan sen ehtojen mukaisesti. Ja hän on täysin oikeutettu tekemään niin, koska hän on kaiken luoja ja omistaja. Nykyään ihmiset yrittää sanella Jumalalle ehtoja. He sanovat, että no anna minulle tämä iankaikkinen elämä, mutta en minä halua pitää kaikista näistä minun velvoitteistani kiinni. Liian rankkaa ihan joka päivä kuitenkaan palvoa Jumalaa. Tai tämä käsky on liian rankka tai radikaali. On totta, että tämä liitto ei ainoastaan vaatinut israelilaiselta asioita, vaan myös Jumalalta. Jumala käveli Abrahamin halkaisemien eläimen läpi ja vannot niin kuin kuoleman uhalla, että käykö minulle niin kuin näille halkaistuille eläimille, mikäli mä en pidä lupauksestani kiinni. Mutta nämä lupaukset on kuitenkin Jumalan itsensä sanelemia. Hän olisi voinut vain vaatia lupaamatta mitään takaisin. Vaikka Jumalallakin on tässä liitossa velvollisuuksia, niin hänen sopimuksensa Israelin kanssa on sellainen sopimus, mikä vallitsee isännän ja orjan välillä. Isäntä itse päättää, mitä hän lupaa orjalle, ja orjalle hän sanelee ehdot siitä, mitä hänen täytyy tehdä. Se, että Jumalalle ruvetaan sanelemaan ehtoja, niin voi toimia hyvin salakavalasti. Meillä saattaa elämässä olla niin, että jos me ei saada jotain hyvää, mitä me ollaan haluttu omaksemme, niin me annetaan sen vähän vaikuttaa, että kuinka omistautuneita me ollaan Jumalalle, kuinka paljon me syleillään enää hänen hyvyyttänsä. Tai sitten me voidaan alkaa vesittää Jumalan sanan käskyjä ja sanoa, että no ei ne varmaankaan sitten enää kosketa samalla tavalla meitä tänä päivänä. Tai kyllähän Jumala antaa anteeksi, ei mun tarvitse niin kuin pitää näistä kiinni. Mutta Jumalan tekemä liitto Israelin ja kaikkien ihmisten kanssa on täysin hänen määrittämänsä. Ja se on ehdoton sen vaatimuksessa, eikä hänen kanssaan voi ruveta neuvottelemaan. No toinen asia Jumalan ja Israelin väliseen sopimukseen liittyen on Jumalan velvollisuudet. Mitä velvollisuuksia Jumala on asettanut itsellensä? Tästä kertoo 5. Mooseksen kirja luku 28. Ja mä luen näitä jakeista yksi alkaen. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä. Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla. Siunattu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä. Raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat. Siunattu on sinun korisi ja sinun taikina kaukalosi. Siunattu olet tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtevät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakenevat. Herra käskee siunauksen seurata sinua jyväaitoissasi ja kaikessa, mihin ryhdyt. Hän siunaa sinua siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niin kuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herra, sinun Jumalasi, käskyjä ja vallat hänen teitänsä. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä, ja he pelkäävät sinua. Ja Herra antaa sinulle ylen runsaasti hyvää, tekee sinun kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja maasi hedelmän ylen runsaaksi siinä maassa, jonka Herra sinun isällesi vannutulla valalla on luvannut antaa sinulle. Herra avaa sinulle rikkaan aarrekammiansa, taivaan antaakseen sinun maallesi sateen aikanansa ja siunatakseen kaikki sinun kättesi työt. Ja sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun itsesi ei tarvitse lainaa ottaa. Herra tekee sinut pääksi eikä hännäksi, sinä vain aina ylenet etkä koskaan alene, jos tottelet Herran sinun Jumalasi käskiä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Siinä on aikamoinen luettelo siunauksia, mitä Jumala israelaisille lupaa. Moni täällä kuulijoistakin ehti pitkästyä, kun on niin pitkä luettelo. Me tulkitaan nämä siunaukset väärin, jos me nähdään niiden viittaavan vaan aineelliseen hyvinvointiin. Kaikki maallinen siunaus on lopulta vain esimakua siitä iankaikkisesta elämästä, jonka Jumalan kansa saa itsellensä, ja joka edellyttää uudesti syntymisen ihmettä ja anteeksiantamuksen todellisuutta. Jos Jumala lupaisi meille vain hyviä asioita tämän maailmanajan keskellä, miksi vaarantaa henkemme kertoaksemme evankeliumia muille? Jumalan sopimuksessa on Israelin kanssa luvannut heille iankaikkisen elämän, joka ei ikinä lopu. Hän on antanut tämän lupauksen ja siitä symbolina toimii ja esikuvana nämä maalliset siunaukset. Tähän iankaikkiseen elämään kuuluu syntien anteeksianto, uudessa syntyminen ja se, että saa ikuisesti tuntea Jumalan isänään ja vapahtajanaan ja nauttia hänestä yhdessä Jumalan kansan kanssa. Mutta vaikka taivas ei olisi taivas ilman Jumalaa, niin hänen lupauksiinsa myös kuuluu erilaisia maallisia siunauksia. Ei näitä pelkästään tule hengellistää. Ei ne ole pelkästään jotain esikuvia hengellisistä siunauksista. Taivaskin on konkreettinen paikka, jossa nautimme konkreettisista asioista, uudesta taivaasta ja maasta, ylösnousemusruumiissamme. On totta, että ilman Jumalaa nämä asiat on pelkkää turhuutta, eikä ne vedä vertoja hänelle. Mutta ei hän halua meidän nauttivan hänestä vain jossain mielen tyhjössä. Hän haluaa meidän nauttia hänestä ja ylistää häntä kaikenlaisen aineellisen hyvän keskellä sekä tässä maailmanajassa että tulevassa. Painottaisin tuota tulevaa maailmanaikaa. Näitä maallisia siunauksia ei tule erottaa siis Jumalasta nauttimisesta. Nekin on alisteisia sille ja niistä tulee nauttia kiittäen hänen pyhää nimeänsä. Kuinka suuret onkaan nämä Jumalan lupaukset? Hän tekee meidät äärettömän rikkaiksi, niin rikkaiksi, että me ei voitaisi kaivata yhtään mitään enempää. Hän tulee tyynnyttämään sielumme janon täydellisesti. Erityisen suuria nämä lupaukset on sen takia, että Jumala ei pysty antamaan niitä meille vain napsauttamalla sormiansa. Sillä on suuri hinta, että hän pystyy antamaan meille nämä lupaukset omaksemme. Hän antaa ne uhraamalla oman poikansa syntiemme sovitukseksi. Mitään muuta keinoa ei ole. Hän, joka oli rikas ja omisti kaiken, antoi riistää itsensä ja tulla rupiköyhäksi, jotta me voitaisiin päästä nauttimaan hänen rikkaudestansa. Ihmiset valittavat aina sitä, kuinka raskaita Jumalan käskyt on. Mutta kun miettii, mitä Jumala on meille antanut, niin se on paljon enemmän kuin mitä me voidaan antaa hänelle. Hänen lupauksensa ei ole mikään vaihtokauppa meidän tekemisellemme. Hän antaa kirkkauden Herran ristiin naulittavaksi, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Vaikka me laitettaisiin itsemme likoon 110% joka päivä ja joka hetki, ei se ole mitään siihen verrattuna, mitä Jumala on tehnyt meille. Miettikää näitä Jumalan lupauksia, kuinka ne kaikki tulee toteen Kristuksen kautta. Ja ylistäkää Jumalaa siitä. No viimeinen asia tähän sopimukseen liittyen on ihmisen velvollisuudet Jumalaa kohtaan. Ja tästä puhuu jakeet 33 ja 34, jotka sanoo isännän vuokranneen tilan ja vaatineen osan viinitarhan hedelmistä itsellensä. Ja tämä puhuu liiton määräämistä velvollisuuksista Israelille. Ihmisen tulee palvella Jumalaa, noudattaa hänen lakiansa, 10 käskyä ja muitakin hänen käskyjään ja säädöksiään, ja tällä tavoin tuottaa hyvää hedelmää hänen kunniaksensa. Ihmisen ei tule palvella lopulta itseään, vaan Jumalaa. Ja toisin kuin tässä vertauksessa, jossa vuokraajan piti antaa vain osa viinitaran hedelmistä talon isännälle, niin Raamattu opettaa, että meidän pitää antaa kaikki Jumalan käyttöön. Niin kuin Paavali kirjoittaa, söittepä siis tai joittepä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Uskovillakin ihmisillä on tapana ymmärtää tämä asia väärin, että esimerkiksi suhteessa kymmenyksiin, että Jumalalle kuuluu 10% mun omaisuudestani ja lopulla minä saan tehdä ihan mitä minua huvittaa. Ei vaan kaikki sinun rahasi kuuluu Jumalan palvelukseen, jotta hänen pyhän nimensä kirkastuisi. Se, että sinä 10% annat seurakunnalle, niin ei tarkoita sitten sitä, että loput on vain sinua itseäsi varten. Tai Jumalan palvelus, sunnuntai, pyhäpäivä, miten sen monesti mielletään. Kunhan minä käyn kirkossa sunnuntaisia palvon ja ylistän häntä tai pidän nämä hartaudet kotona ja rukoushetket. Ne on niin kuin Jumalalle omistettuja hetkiä, mutta sitten lopulla ajalla minä teen mitä minä haluan, kun hän vain riko hänen käskyjänsä. Ei se niin mene. Jokainen hetki on tarkoitettu Jumalaa varten, jotta Jumalan pyhä nimi tulisi kirkastetuksi. Ja se, miksi tässä vertauksessa hedelmästä tulee osalliseksi myös tämä viinitarhan omistaja, niin johtuu siitä, että myös Jumala hyötyy meidän palveluksestamme hänelle. Ei niin, että me annettaisiin Jumalalle jotain, mitä hänellä ei ole olemassa, mutta meidän hyvät tekomme asettaa hänen kirkkautensa voimakkaammin näytille. Paljon voimakkaammin kuin mikä saarna, niin meidän hyvät tekomme asettaa Jumalan kirkkauden ihmisten nähtäväksi ja ylistettäväksi. Ja meidän olemuksemme syy on kirkastaa Jumalaa, tuottaa hyvää hedelmää hänen nimellensä. Synti taas on sitten kaikkea sitä, mikä asettaa Jumalan huonon valoon. Synti ei tuota ihmiselle onnea, vaan se pyrkii aina asettamaan Jumalan paikalle jonkun halpa-arvoisen tarkoituksen, joka ei ikinä pysty täyttämään sielumme kaipuuta. No, tätä kutsua kuuliaisuuteen ei kuitenkaan tulisi ymmärtää ehtona Jumalan suosiolle tai keinona sen saavuttamiseksi. Israelaisellahan oli tapana tietysti tehdä näin ja asettaa 10 käskyä ehdoksi Jumalan suosiolle. Mutta tämä on yksi ajattelutapa, mistä Jeesus nimenomaan nuhtelee näitä juutalaisia johtohahmoja tässä. Fariseukset yritti ansaita Jumalan suosion omien tekojensa kautta, ja voiman sen tekemiseen he pyrki löytämään omasta itsestään. Ja ehkä tämä käsitys osittain kumpusi siitä, että he kuvitteli olevansa jonkinlaisessa valta-asemassa heidän elämässänsä. Mutta kun me ymmärretään, että Jumala todella hallitsee ja omistaa kaiken, niin se johdattaa meidät siihen periaatteeseen, että ei me pystytä mitään ilman Jumalaa, ja mun täytyy pelastaa yksinomaan Jumalan armosta. Ja tämä armo tulee ihmisen osaksi Jeesuksen Kristuksen kautta, joka syntyi 2000 vuotta sitten ihmiseksi, eli täydellisen elämän, kuoli ristillä ja ylösnousi 3. päivänä meidän syntiemme puolesta. Ja hän lahjoittaa meille anteeksiannon ja täydellisen hyväksynnän, kun me uskotaan ja luotetaan häneen. Hän tekee meidät henkensä kautta uusiksi luomuksiksi, joilla on halu ja kyky noudattaa Jumalan käskyjä. 10 käskyä ei ole mitenkään vastakkaisia evankeliumille. Kun me katsotaan niitä, niin ne nimenomaan muistuttavat meitä siitä, että emme itsessämme pysty niitä noudattamaan. Me tarvitaan kaikista rikkomuksistamme sovitus, ja me tarvitaan myös uusi sydän, jotta me pystyttäisiin noudattamaan niitä. 10 käskyä kutsuu meitä laittavaan toivomme Kristukseen, joka on sovittanut meidän syntimme ja antaa meidän sydämiimme pyhän hengen. Kymmenen käskyyn ei kuulu pelkästään nämä käskyt. Se alkaa itse asiassa lupauksella ja muistutuksena siitä, mitä Jumala on israelaisten puolessa tehnyt. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptistä, orjuuden pesästä. Minä olen sinun vapahtajasi. Ja tästä ilon ja levon pohjasta käsin sinun täytyy nyt ruveta näitä kymmentä käskyä noudattamaan. Ei perustu omaan suoritukseen. No seuraavaksi siirrytään käsittelemään kolmatta pääkohtaa, eli vuokraajien häätämistä. Jumalan ja Israelin väliseen liittoon ei kuulu vain mahdollisia siunauksia, vaan myös kirouksia ja tuomioita, mikäli he eivät ole kuuliaisia liiton ehdoille. Hyvin kattava kuvaus näistä löytyy jälleen kerran viidennen Mooseksen kirjan luvusta 28. Mä en nyt niitä kaikkia rupea lukemaan. Pahinta tässä tuomiossa ja tässä kirouksessa on se, miten se tässä tekstikatkelmassa tulee esitetyksi. Jeesus ei itse kerro, että miten tämä tuomio tapahtuu tai mikä on heidän tuomionsa. Hän kysyy yleisöltä, että no, mitenköhän tämän talon isännän pitäisi tehdä näille vuokraajille. Ja yleisö on semmoinen kiihkon ja suuttumuksen vallassa oikein vastaa, että no, hänen pitäisi surmata heidät ja vuokrata tämä viinitarha muille, jotka antaa hedelmän ajallansa. Sitten Jeesus yllättäen osoittaakin sormensa yleisöä kohti, erityisesti sen johtohahmoja, ylipappeja ja fariseuksia, ja sanoo, että te olette näitä viinitarhan vuokraajia, jotka tulette saamaan osaksenne tuomioon. Omien sanojenne mukaan teidät pitää tuomittamaan tavalla, jonka te itsekin näette oikeudenmukaiseksi. Kuinka monen ihmisen omat sanat ja sydämen ajatukset tulevatkaan tuomiopäivänä toimimaan heidän tuomareinansa viimeisenä päivänä. Osittain he itse ja heidän ystävänsä tulevat toimimaan heidän syyttäjinänsä. No ensimmäinen asia tähän Jumalan tuomioon liittyen on se, että Jumalan tuomio on kärsivällinen ja pitkämielinen. Tästä puhuu jakeet 34-38, joiden mukaan talon isäntä lähettää palvelijoita perimään hänelle kuuluvan vuokran kerta toisensa jälkeen saamatta takaisin mitään muuta kuin kuolleita ja pieksettyjä palvelijoita. Lopulta talon isäntä lähettää poikansa, jotta he kääntyisivät, mutta heidän vastauksensa on tappaa poika sillä ajatuksella, että he saisivat viinitarhan itselleensä. Ja tämä puhuu siitä, kuinka monta profeettaa Jumala on lähettänyt Israelin kansan luokse, ja kuinka huonosti hän on ottanut vastaan nämä Jumalan sanan saattajat. Vanhan testamentin lukijassa huomaa, kuinka huonosti näitä profeettoja usein kohdeltiin. Jeremia on erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä. Monia heistä piestiin, osaa tapettiin, toisia häväistiin. Monet profeetat joutu pelon ja vavistuksen valtaamina jatkaa profeetan uraansa. Ei se ollut niin loistakasta hommaa kuin mitä me monesti kuvitellaan. Ja vaikka kuinka monta profeettaa Jumala lähettää heidän luokseen, ei Israel taivu. Israel vaan jyrkemmin ja jyrkemmin torjuu nämä lähettiläät. Mutta Jumalan vastaus on kerta toisensa jälkeen vaan lähettää enemmän lähettiläitä suostuttelemaan heitä puoleensa. Ja lopulta Jumala lähettää oman poikansa, joka on kaiken perillinen, Israelin kansan luokse, jotta he voisivat saada synnit anteeksi ja alkaa tuottaa hyvää hedelmää. Israelin johtajan ainoa ajatus on kuitenkin se, että Kristus on häiriötekijä, joka uhkaa heidän poliittista vakausta, ja hänet pitää eliminoida. Jos pääsen Kristuksesta eroon, voin taas jatkaa matkaa oman elämäni Herrana. Tietysti oli välttämätöntä, että Kristus kuolisi, ja sen takia hänen piti tulla tapetuksi. Mutta juutalaiset eivät kuitenkaan ollut kiinnostuneita hänen tarjoamastaan pelastuksesta. He halusivat vain päästä eroon Kristuksesta ja päästä elämään rauhassa omaa elämäänsä. Ja kuinka järjetöntä on tämän talonisännän toiminta? Olisi ollut fiksua ja täysin oikeudenmukaista, mikäli talonisäntä olisi vain surmanut heidät heti paikalla, kun he rikkoo nämä liiton ehdot. Liitto oli sanonut nämä kiroukset, mutta Jumala kertotonsa jälkeen lähetti armossaan sanansaattia suostuttelemaan israelisia puoleensa. Ihmiset käyttää Jumalan armoa väärin. He rupeaa ajattelemaan, että koska Jumala on niin monta kertaa lykännyt tuomionsa ja päästänyt minut pälkähästä, ehkä Jumala ei ikinä tule tuomitsemaan. Ehkä Jumalan tuomio ei olekaan todellinen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Jumala on pitkämielinen, koska hän antaa meille aikaa kääntyä, mutta meidän on käännyttävää, mikäli me haluamme välttyä tulevalta tuomiolta. Toisessa Pietarin kirjassa luvussa 3 jakeessa 9 sanotaan, ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä. Hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Vaikka Jumalan armo on suuri ja hän on pitkämielinen, niin emme voi olla varmoja, että armon aika on vielä jäljellä. Jokaisella ihmisellä on hetki, jona Jumala kutsuu hänet luoksensa, ja se voi olla milloin tahansa. Ja sitten ei enää ole armon aikaa jäljellä. Silloin kun yläasteella yksi ystävä kertoi minulle Jeesuksesta ja kristinuskosta, niin mä sanoin hänelle, että minä voin sitten kääntyä kristityksi, kun olen elänyt hyvän elämän ja olen vanha mies. Mutta eikö sen pitäisi pikemminkin mennä niin, että jos Jumala on näin pitkämielinen meitä kohtaan, niin sitä nopeammin ja suuremmalla kiireellä meidän pitäisi kääntyä hänen puoleensa. No toinen asia Jumalan tuomioon liittyen on se, että Jumalan tuomio on Kristuksen tuomio. Tästä puhuu jakeet 42 ja 44, joiden mukaan Kristus on huippukivi tai kulmakivi, joka ruhjoo ne, jotka kaatuu sen päälle, ja joka murskaa ne, joiden päälle se putoaa. Kulmakivi, tätä huippukivi, oli valtavan kokoinen kattokivi, joka yhdisti ja piti kasassa talon eri osia. Sillä on samanlainen funktio kuin mitä sydämellä on suhteessa meidän ruumiiseen. Ja tämän kautta Jeesus vastaa fariseuksille, että hän on Jumalan poika, ja sellaisena hän on koko maailmankaikkeuden perillinen. Isän lailla hän omistaa kaiken meidän elämässämme, ja hänen varassaan jokaisen ihminen pelastuminen riippuu. Ja hän myös tulee toimimaan tuomarina viimeisenä päivänä, ja sinkoamaan kadotukseen kaikki ne, jotka eivät ole kuuliaisia Kristuksen evankeliumille. Tästä evankeliumin kutsusta kääntyä Kristuksen puoleen ei ole mitään pakoreittiä. Jos sä yrität hyökätä Kristuksen päälle ja eliminoida hänet, niin sinä tuhoudut. Ja samalla tavoin sulle tapahtuu, mikäli yrität vain vältellä häntä ja olla ottamasta kantaa häneen. Ja joidenkin tuomio tulee varmasti olemaan isompi kuin toisten. Jotkut tulevat tämän kiven ruhjomiksi, kun taas toiset tulevat murskatuiksi. Riippuen heidän valonsa määrästä ja miten hän on vastannut siihen. Jos ihminen ottaa yhteen Kristuksen kanssa, niin hän tulee aina häviämään. Tapahtuu se tavalla millä tahansa. Kompastuit sä siihen tai sitten kaatu se kivi sinun päällesi. Ainoa tapa välttyä tämän kulmakiven murskaavalta voimalta on nöyrtyminen. Että me tunnustetaan Kristus elämämme Herraksi. Ja ainoaksi vapahtajaksi, jonka kautta voimme saada iankaikkisen elämän. Mitään muuta keinoa ei ole. No viimeinen asia Jumalan tuomioon liittyen on se, että se riistää meiltä siunauksen ja siirtää sen toisaalle tai muille. Tässä vertauksessa yhteenotto Kristuksen kanssa ilmenee kaikkien siunausten menettämisenä ja sen siirtymisenä toisaalle. Talon isäntä ottaa vertauksessa pois vuokraajilta kaikki oikeudet hänen viinitarhaansa. Hän riistää heiltä heidän henkensä ja sitten hän vuokraa viinitarhan muille, jotka antavat hedelmän ajallansa. Sitten Jeesus sanoi vielä juutalaisille johtohahmoille, että Jumalan valtakunta otetaan heiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja tämä periaate siunauksesta, jonka Jumala siirtää henkilöstä toiselle, niin esiintyy itse asiassa hyvin monessa kohtaa Raamatussa. Tommi voi sitten joskus avata tätä, kun hän käsittelee näitä asioita niin syvällisesti, mutta Israelin kansalle tässä on erityissanoma, mutta sillä on myös laajempi merkitys, joka koskettaa meitä kaikkia. Tähän asti maailman historiassa Israelin kansa oli toiminut Jumalan sanan talouden hoitajana. Vain heidän luotaan voitiin löytää todellinen ilmoitus Jumalasta, ja vain liittymällä heihin pystyttiin samaistumaan Jumalan omaisuuskansaan ja liittoyhteisöön. Palestiinan maa-alue ja tämä kansakunta toimi paikkana, jossa Jumalan läsnäolo vallitsi erityisellä tavalla ja johon hänen huomionsa oli erityisellä tavalla kiinnittynyt. Nyt Jeesus kuitenkin ennustaa, että juutalaisilta nämä siunaukset tultaisiin riistämään ja siirtämään muualle. He eivät ainoastaan menettäneet maa-aluettansa, kun roomalaiset hyökkäsivät sinne 70 jälkeen Kristuksen, vaan he menetti myös erityisasemansa Jumalan sanan taloudenhoitajina ja hänen omaisuuskansanaan. Nyt heidän tehtävänsä vaihtui seurakunnalle. Seurakunta on Jumalan kansa ja hänen sanansa ja totuutensa hallussa pitäjä. Seurakunta on selkeästi ottanut sen paikan, joka israelaisilla aikaisemmin oli. Kristus on kulmakivi, ja vain hänen opetuslapsensa omaavat hänen sanansa ja toimivat hänen liittokansanaan. Ja ei se tarkoita sitä, että Jumala olisi joka ikistä israelaista hylännyt. Itse asiassa Jumalalla on vielä suuri tarkoitus heille. Mutta se tarkoitus ei löydy jostakin erillisestä suunnitelmasta, joka on varattu heitä varten israelaisina, vaan se löytyy Kristuksesta ja hänen ruumiistansa, eli seurakunnastansa. Jumala tulee viimeisen päivien aikana vetämään israelaiset Kristuksen puoleen ja sitä kautta tekemään heidät jälleen osallisiksi tästä Jumalan valtakunnasta. Mutta se, että israelaiset menetti asemansa, puhuu meille siitä, että myös mekin menetetään oma asemamme, mikäli me ei pysytä uskossa Kristukseen, tähän kulmakiveen. Jos me hylkäämme Herramme ja vapahtajamme, niin hän tulee etsimään muita ihmisiä korvaamaan meidän etuoikeutetun aseman. Jos sinun huulesi eivät ylistä Jumalaa, hän kyllä löytää muita ihmisiä palvomaan hänen nimeänsä. Jos sinun kätesi eivät jaksa palvella häntä, hän löytää muita käsiä tekemään niin. Jos me seurakuntana aletaan vesittää Jumalan sanan totuutta, hänen siunauksensa katoaa meiltä ja hänen valtakuntansa rupeaa etenemään jonkun toisen seurakunnan kautta. Jumala ei tarvitse ketään meistä. Hän on armossa ja rakkaudessa valinnut meidät Kristuksessa olemaan pyhiä. Olkaamme kiitollisia tässä asemassa, joka ollaan saatu omaksemme. Ja pysytään uskossa Kristukseen. Se on ainoa syy, miksi me ollaan siinä asemassa. No fariseukset ja ylipaput siis kysyivät Jeesukselta, että millä vallalla sinä tätä kaikkea teet. Ja tänä käsittelemässämme vertauksessa Jeesus on antanut kattavan vastauksen tuohon kysymykseen. Hän on Jumalan poika, Jumalan valtakunnan perillinen, joka on luonut ja omistaa jokaisen meistä. Jeesus on kaiken hyvän lähde meidän elämässämme, ja hänelle meidän tulee antaa koko elämämme. Jeesus on kulmakivi, joka kärsivällisesti ja pitkämielisesti kutsuu meitä kääntymään, mutta joka tulee armottomasti tuhoamaan meidät, mikäli me ei käännytä hänen puoleensa, ja antaa valtakunnan toisille, jotka tuottaa hyvää hedelmää ja pääsee nauttimaan sen hedelmästä. Kysymys kuuluu, kenellä on sinun elämässäsi suurin valta, Jumalalla vai sinulla? Kenellä on valta pelastaa, sinulla vai Jumalalla? Jeesuksen sanoma, järisyttävä sanoma, voi tuottaa kahdenlaista reaktiota. Ja yksi reaktio löytyy näiltä juutalaisilta, miten he reagoivat Jeesuksen vertaukseen. Ja molemmat niistä on mielestäni ylpeydestä käsin tapahtuvia reaktioita. Sanotaan näistä johtohahmoista, että he olisivat halunneet ottaa kiinni Jeesuksen, kun kuulivat Jeesuksen vertauksen. Toisin sanoen yksi ylpeydestä tapahtuva reaktio on, että me halutaan torjua Jeesus ja kaikin tavoin vastustaa häntä, eliminoida hänet. mutta omasta mielestäni myös tämän kansan reaktio. He sanotaan, että nämä juutalaiset johtohahmot eivät käyneet Jeesuksen käsiksi, koska kansa piti Jeesusta profeettana. Mielestäni myös kansan reaktio tapahtui tästä ylpeydestä käsin. He sanovat, että kyllä Jeesus on profeetta, joo, tämä on ihan hyvä tyyppi. Tähän tekee ihmeitä ja opettaa hienosti. Mutta eivät he oikeasti ottanut vaarin hänen sanomastansa. Eivät he silloin olisi pitäneet häntä vain profeettana, vaan Jumalan poikana ja perillisenä. Tällä tavoin tulkitsen tämän kansan suhtautumisen Jeesukseen. Molemmat näistä oli ylpeydessä käsin tapahtuvia asioita. Toinen reaktio on sitten se, että me nöyrytään tämän sanoman edessä ja tunnustetaan, että Kristus, sinä olet minun vapahtajani ja Herrani. Armahda minua, muuta minut. Jos me ei nöyrytä, jos me halutaan jatkaa oman elämämme herroina olemista, niin tämä kulmakivi tulee murskaamaan meidät. Ja tämä Jeesus tulee riistämään takaisin meiltä kaiken sen, minkä hän on meille lainannut. Ja hän riistää sen takaisin korkojen kera. Mutta jos me nöyrytään Jeesuksen edessä, niin hän tekee meidät kanssa perillisiksi hänen omaisuudestaan ja äärettömästä rikkaudestansa, josta me saadaan sitten taivaassa iankaikkisesti nauttia. Kiitos Herra, että ollaan saatu käydä sinun sanasi läpi. Rukoilla, että se voisi jäädä meidän sydämiimme hautumaan ja vaikuttamaan. Sä voisit tulevan viikon aikana muistuttaa meitä sinun lupauksistasi usein ja muistuttaa tästä tekstikatkelmasta ja sen kautta rohkaista meitä palvomaan ja sylelemään sinua syvemmällä tarmokkuudella kuin aikaisemmin. Jeesus, me rukoillaan, että tämä voisi vaikuttaa konkreettisia muutoksia tulevan viikon aikana meidän elämäämme, Herra. Ja vaikuttamaan ja siunaamme meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.